știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Năcula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, îi salut și pe radioascultători.
Astăzi avem două subiecte. Unul ne vine dinspre Rusia. După martorii lui Jehova, neoprotestanții evanghelici din Rusia sunt grupul religios cel mai des sancționat în baza legii care interzice activitatea misionară pe teritoriul țării. Iar cea de-a doua știre vine de la Vatican. O nouă lege a Vaticanului obligă clerul catolic să raporteze delictele sexuale, cum se vede lumea religioasă azi.
Da, cred că trebuie să ne găsim răspunsurile pertinente cu privire la provocările, fie că sunt din interior, fie că sunt din exterior.
Deocamdată mergem în Rusia. După martorii lui Jehova, neoprotestanții evanghelici din Rusia, spuneam că alcătuiesc grupul religios cel mai des sancționat în baza legii care interzice activitatea misionară pe teritoriul țării. Peste jumătate dintre cazurile considerate încălcări ale legii au vizat anul trecut creștini neoprotestanți din Alianța Evanghelică. Dintre cele 159 de persoane și organizații puse sub acuzații, 50 aparțineau cultului penticostal și 39 erau baptiste, arată o analiză a Forumului 18, o agenție de știri specializată în domeniul libertății religioase în Rusia și țările învecinate ei. Sigur, avem mult mai multe detalii pe parcursul emisiunii, vom veni cu aceste noi informații, însă pentru început, cum vă pare această știre?
Da, era predictibil să se ajungă aici. De ce? Mi-aduc aminte, am mai comentat în cadrul emisiunii acesteia de situația iscată în Federația Rusă. În vara anului 2016 s-a întâmplat că a fost o inițiativă de genul acesta. Ulterior au fost intervenții prin care se dorea ca să nu fie promulgată legea de către președintele rus. Din păcate, legislația din Rusia cred că este cea mai restrictivă din ultima perioadă de după căderea comunismului, iar situația nu se arată deloc îmbucurătoare.
Anul acesta, notează Christianity Today, autoritățile ruse au întrerupt un serviciu divin al unei biserici baptiste și l-au acuzat pe pastorul în vârstă de 71 de ani că desfășoară activități misionare ilicite. În ianuarie, doi baptiști au fost arestați pentru că discutau despre religia lor într-o stație de autobuz.
Da. Cred că trebuie să înțelegem legislația din Rusia și cum s-a ajuns aici. Inițiativa a fost din partea unei deputate, Irina Iarovaia, și un senator, Victor Ozerov. Asta se întâmpla undeva în vara anului 2016. Sub pretextul unor legi ce să ofere protecția împotriva amenințărilor teroriste, s-au restrâns libertățile privitoare la manifestările publice în ansamblu și cu privire la anumite libertăți individuale. Spre exemplu, statul rus are autoritatea de a accesa toate conversațiile telefonice, mesajele, e-mail-urile și tot ce înseamnă. Din motivul acesta, Rusia a făcut presiuni ca giganții internetului să le ofere bazele de date și serverele respectivelor firme să aibă locația efectivă, fizică, în Rusia pentru a putea fi monitorizate. Sub pretenția aceasta de securitate, oricine vine din străinătate și desfășoară activități publice trebuie să aibă un permis. În condițiile date, misionarii, ce se consideră că sunt cetățeni străini și cumva ar servi intereselor altor state, nu pot să desfășoare activitatea misionară, chiar dacă ea este religioasă, fără acordul prealabil al statului și al patriarhului Bisericii Ruse. În condițiile respective, situația este extrem de complicată, pentru că atât o parte din vocile pro-democratice din Rusia, cât și vocile din lumea democratică, să spunem, din lumea occidentală, au criticat tendințele acestea. Unii au văzut ca fiind o mișcare prin care Putin să-și asigure controlul în eventualitatea în care se va ajunge la noi alegeri și tot așa mai departe. Da, situația respectivă era criticată, era amendată la vremea respectivă și iată că acum avem efectele legislației.
Orice tentativă, practic, de promovare a bisericii sau a unei confesiuni sau a mesaje religioase, fie ele și online sau chiar în locuințe private, toate aceste acțiuni sunt practic în afara legii în acest moment, cu excepția cazului în care persoanele respective dețin un aviz guvernamental obținut prin intermediul unei organizații religioase înregistrate de stat. Chiar și acestea însă pot desfășura activități de evangelizare doar în anumite biserici și locuri religioase.
Da, situația este complicată pentru anumite culte ce au un grad de descentralizare sporit. Spre exemplu, în sânul bisericilor evanghelice, comunitățile locale se organizează și sunt autonome. În condițiile respective, închirierea spațiilor se face în dreptul unor persoane particulare sau unor alte asociații, dar nu neapărat sub formă de cult, de biserică. Și atunci, statul spune că e o încălcare a legii ca să ai desfășurarea unei slujbe religioase, spre exemplu, într-o casă particulară, ce nu este dedicată pentru așa ceva. Legislația spune că orice activitate religioasă trebuie să desfășoare în spațiile dedicate, adică bisericile, respectiv spații ce au fost închiriate cu scop expres pentru așa ceva. Din ce rațiuni? E clar că se dorește un control la tot ceea ce înseamnă activitatea religioasă ce iese din sfera majorității. Trebuie să le spun radioascultătorilor că în Federația Rusă doar 1% din populație nu este ortodoxă și aparține grupărilor evanghelice însumate, adică vă dați seama că numărul este destul de mic, chiar dacă populația Rusiei este una impresionantă. Dar în condițiile date, minoritățile religioase desurginte de orientare evanghelică au făcut și continuă să facă presiuni pentru schimbarea legislației. Se pare că lucrurile nu vor evolua în bine, ba dimpotrivă, se pare că sunt indicii pentru năsprirea, pentru că o parte dintre instituțiile afiliate bisericilor n-au mai primit acreditare. Comentam într-o ocazie trecută despre ceea ce înseamnă seminarul teologic, fie penticostal, fie baptist, și lucrurile acestea sunt doar o metodă prin care să se îngreuneze activitatea. Posibil că statul gândește că evanghelicii sunt de fapt spionii occidentali infiltrați în societatea rusă.
Măsurile nu se opresc doar la presiuni, se merge chiar și spre amenzi usturătoare. Evanghelicii spun că, deși mulți creștini din afara Bisericii Ortodoxe Ruse majoritare acordă mare atenție restricțiilor legale, cei acuzați că nu le respectă ajung invariabil să plătească, așa cum spuneam, amenzi usturătoare care variază de la 5.000 de ruble, asta ar însemna undeva la 75 de dolari individual, la 50.000 de ruble sau aproximativ 750 de dolari pentru organizații.
Da, uneori se poate ajunge și la sume mult mai mari, într-adevăr. Acum, au fost cazuri în care au fost amendați cetățeni ruși ce desfășurau activități religioase, zice-se, ilegale, adică orice conversație între doi cetățeni cu caracter religios poate fi trecută foarte ușor în categoria misionarism ilicit. Și acum, unde mai este libertatea de exprimare? Unde mai este libertatea prin care cetățeanul să poată să-și exprime ceea ce el crede, ceea ce gândește?
Vreau să îl cităm pe Vladimir Ozolin. El este avocatul Uniunii Pentecostale pentru Forum 18. El spune: credincioșii se tem să le transmită oamenilor cuvântul lui Dumnezeu pentru că se tem de amenzi. Mai mult decât oricând, agențiile de aplicare a legii consideră orice activitate a bisericii ca fiind activitate misionară, ceea ce cu siguranță nu este adevărat.
Au fost situații în care inclusiv Biserica Adventistă a trebuit să-și reorganizeze strategia misionară, pentru că o parte din activitățile ce le desfășura în mod curent, spre exemplu studii biblice de cămin, așa cum se obișnuiește, cum este metoda de la apostoli încoace, nu au mai putut fi susținute cu același avânt, și o parte din transmisiile pe internet sau prin satelit, prin televiziune, au trebuit să fie la rândul lor regândite pentru că nu intrau în conformitate cu noua legislație. Inclusiv Biserica Adventistă a sesizat aspectul respectiv, sunt plângeri făcute. Sunt șanse minime pentru că toate aceste lucruri nu sunt într-o lege care să vizeze în mod direct cultele protestante sau evanghelice, ci mai degrabă este sub umbrela unei legislații ce vizează securitatea statului. Și când problema este pusă într-o astfel formă, de manieră, vă dați seama că e destul de greu să se revină, pentru că se spune... Un alt element
totuși,
pe care...
totuși s-a ajuns la aberații în cazul unor creștini sau biserici, afișarea unei plăcuțe cu numele întreg al organizației intră sub incidența
legii. Da, de ce? Pentru
legii.
Că deja respectiva clădire, mult. Nu, de ce? Pentru că respectiva clădire nu aparținea organizației și era o formă de chirie. Spuneam că în multe din comunitățile locale, din bisericile locale ale cultelor evanghelice, există gradul acesta de autonomie și atunci se închiriază sub diverse forme spațiile respective. Dacă spațiul respectiv nu a fost închiriat explicit cu direcție religioasă către un anume cult, legea nu permite să se afișeze, pentru că atunci rămâne în continuare casă de cultură, casa sindicatelor sau casă particulară și nu e voie să se expună. Spre exemplu, dacă un creștin pune la dispoziție un spațiu generos pentru întâlniri publice, legislația din Rusia nu permite așa ceva.
Vorbim aici la Lumea Religioasă despre ce se întâmplă în Rusia după martorii lui Jehova. Neoprotestanții evanghelici din Rusia sunt grupul religios cel mai des sancționat în baza legii care interzice activitatea misionară pe teritoriul țării. În urmă cu 2 ani, mișcarea religioasă Martorii lui Jehova, încercăm să ne reamintim, a fost declarată organizație extremistă și pusă pe același loc cu gruparea militantă Statul Islamic și cu mișcările neonaziste, în ciuda faptului că Martorii lui Jehova sunt considerați drept pacifiști. Curtea Supremă a susținut însă că Martorii lui Jehova promovează exclusivitatea și supremația credințelor lor. Se estimează că în Rusia trăiesc circa 175.000 de membri ai Martorilor lui Jehova, mulți convertiți după prăbușirea blocului sovietic în 1991, și mare atenție, circa 5.000 au fugit din țară în 2017, când Curtea Supremă a decis să scoată în afara legii grupul religios.
E și o manevră politică aici, într-adevăr, pentru simplu motiv că atunci când asociezi identitatea națională cu apartenența la un anume cult, când pui semnul de egalitate între rus adevărat și ortodox, se creează premizele pentru intoleranță. Societatea rusă nu a fost și nu are șanse ca să fie o societate pluralistă și cu orientare profund democratică. Nici în perioada țaristă n-a cunoscut ea o formă de democrație, apoi s-a trecut către totalitarismul de tip sovietic și acum suntem într-o formă mascată de democrație, dar e o democrație de fațadă, fără să aibă în ea esența a ceea ce înseamnă libertatea. Sunt voci critice la nivel politic ce spun lucrul acesta. Pentru cultele evanghelice un subiect de rugăciune, pentru organizațiile pro-democratice e un subiect de analiză și de continuă plângere către autoritățile internaționale, dar în condițiile date se vede cum în orice societate, pe fundalul unor pretinse scopuri de păstrarea securității, se poate ajunge la suprimarea libertății peste noapte.
În 2016, președintele Vladimir Putin a validat o lege vagă alcătuită împotriva extremismului și terorismului. Această lege incriminează activitățile misionare întreprinse în Rusia de grupuri precum Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din ultimele zile, este vorba de Biserica Mormonă, Biserica Baptistă și Martorii lui Jehova. Mergem mai departe de data aceasta către Vatican. Aici Papa Francisc a modificat o lege în Biserica Catolică printr-o scrisoare apostolică, promulgând o lege care obligă preoții, călugării și călugărițele să raporteze autorităților bisericești abuzurile sexuale, inclusiv pe cele comise sau tăinuite de prelații de rang înalt.
Da, cred că trebuie să folosim un limbaj corespunzător, chiar dacă știrile la nivel jurnalistic folosesc termeni care să ne ajute să înțelegem, nu e propriu-zis o lege, pentru că nu vorbim de o autoritate legală în interiorul unei biserici, și mai degrabă este un regulament ce trebuie să fie păstrat. Forme vagi existau, acum doar se articulează în mod explicit și pe fundalul unor crize puternice. Ultima jumătate a secolului 20 și iată, vorbim de acum și de prima parte a secolului 21, Biserica Română Catolică a fost zguduită de astfel de scandaluri privitoare la abuzurile din partea clericilor față de minori și nu doar.
Legea sau regulamentul, așa cum îl numiți, le cere celor peste 1 milion de preoți catolici și de călugărițe să informeze autoritățile bisericești ori de câte ori au motive bine întemeiate să creadă că un membru al clerului este angajat într-o agresiune sexuală sau că superiorii tăinuiesc fapte de acest gen. Legea nu are, așa cum spuneați, caracter penal, ci este procedurală și operează retroactiv, ceea ce înseamnă că în următorii câțiva ani Vaticanul s-ar putea trezi cu un val de rapoarte privind abuzuri mai vechi. Ce părere aveți?
La conducerea Vaticanului în ultimii ani au fost o serie de personalități ce s-au exprimat foarte categoric față de unele abuzuri. Au fost serii de anchete, Biserica Romano-Catolică a și plătit în America de Nord, în state, în Canada, a plătit daune morale, au fost scandaluri în America de Sud, în Australia, și clar că trebuia să se revină asupra subiectului printr-o poziție cât se poate de fermă. De altfel, regula aceasta nu face nimic altceva decât să sublinieze un element de bun simț. Este o regulă internă. De ce nu are caracter penal? Pentru că ea nu vizează obligativitatea ca să fie și însoțită respectiva plângere de o plângere la autoritățile statale. Adică ceea ce din perspectiva asta cred că este doar o jumătate de problemă rezolvată, pentru că atunci când un minor este agresat, acesta este în în toate cazurile, în orice stat, acesta este un caz ce trebuie să fie raportat la autorități și autoritățile sunt cele care au apoi rolul de a interveni. Pentru că minorul este protejat prin legislația de stat. Acum, faptul că se încearcă ceva, dar doar pe jumătate, de ce? Pentru că biserica dorește în continuare să conducă propriile anchete, să aibă controlul și jumătatea aceasta de măsură arată totuși dorința de control asupra ceea ce înseamnă problematica. Ea este o problemă internă, cu siguranță, dar victimele nu sunt ale bisericii romano-catolice. Și aici cred că trebuie să fim foarte atenți. Victimele nu sunt proprietatea bisericii romano-catolice. Victimele sunt cetățeni și atunci trebuie să se intervină după normele de operare în dreptul oricărui cetățean. De aceea, legea aceasta arată oarecare deschidere, o salutăm, dar în același timp arată și dorința de control din partea unei biserici ce este un mastodont într-adevăr cu o mulțime de tare adunate în decursul veacurilor, iar lucrul acesta cred că trebuie să fie analizat corespunzător în contextul în care noi vorbim doar de o plângere adusă la nivel ierarhic. Și atunci urmează o anchetă, așa cum s-a întâmplat în decursul decenilor, ne așteptăm la cine știe ce perioadă îndelungată, unele cazuri să fie amânate, altele să fie suspendate pentru că nu sunt probe suficiente și, mă scuzați, e o regulă frumoasă, dar cu greu se vor vedea rezultatele. Ar fi fost foarte normal.
E mare lucru că s-a discutat, e mare lucru totuși că
ar fi fost foarte normal ca papa, conducătorul bisericii, să spună: acesta este un atentat adus securității unor minori, unor copii ce sunt protejați de către lege și încurajăm pe orice membru să-și facă datoria cetățenească și să raporteze autorităților în drept. Deci, da. Așa sună normal. În condițiile în care spui să se raporteze intern, să vedem ce se va întâmpla, e o formă de controlare a scandalului, nu de rezolvarea lui.
Oricum, documentul vizează atât agresiunea și hărțuirea minorilor, cât și abuzul comis asupra adulților vulnerabili, precum și deținerea sau răspândirea materialelor de pornografie infantilă. Legea cere raportarea oricărui comportament de acoperire care constă în, cităm, acțiuni sau omisiuni menite să eludeze sau să interfereze cu anchetele civile sau cele canonice, administrative sau penale, în dreptul unui preot sau al unei persoane consacrate cu privire la delicte.
Pretenția Bisericii Romano-Catolice de a fi uneori superioară în abordare față de, sau să fie independentă față de legislațiile statului, e un reflex medieval, sunt argumente de natură teologică, există un drept civil și un drept teocratic, nu vreau să intru în detaliile acestea, dar atunci când abuzul este comis față de un alt cetățean, acolo statul trebuie să intervină și biserica trebuie să se retragă. Adică, dacă, spre exemplu, e o delapidare a unor fonduri, legislația bisericească spune: e o anchetă internă, sunt fondurile noastre, vedem cum se rezolvă, nu facem plângere la autoritățile statului. Și aici legislația este permisivă, pentru că dacă nu faci plângere, situația se rezolvă. Ca la orice societate comercială, spre exemplu, dacă nu e o plângere de delapidare către autorități, problema este rezolvată în interior. Dar când e afectat un cetățean, în cazul nostru un minor, și se atentează asupra securității lui, aici nu mai e vorba de o autonomie a autorității bisericii față de legislația statului. De aceea spun că Inițiativa aceasta este lăudabilă, poate că dă bine cumva în fața presei, dar nu rezolvă o problemă de fond.
Oricum, Papa Francis în scrisoarea sa spune infracțiunile de abuz sexual îl supără pe Domnul nostru, cauzându-le victimelor traume fizice, psihologice și spirituale. Da, deci e un pas, e un pas.
Da, eu aștept ziua când va fi onestitatea în care se spună foarte direct toți cei care sunt acuzați să se ocupe autoritățile cu privire la respectiva acuză, biserica se dezice de tot ceea ce înseamnă imoralitate și atunci lucrurile ar fi mult mai tranșant rezolvate și cu o transparență mult mai, zic eu, benefică atât pentru securitatea și imaginea până la urmă unei biserici și este principala biserică din creștinism.
Am vorbit astăzi despre evanghelicii ruși care, iată, din nefericire sunt sancționați de stat pentru activitate misionară și am vorbit și despre această nouă lege a Vaticanului, o lege internă a Vaticanului care obligă clerul catolic să raporteze delictele sexuale. Ne mai uităm încă o dată asupra știrilor comentate, concluzionăm.
Da, atunci când biserica este roasă din interior, trebuie să găsești niște soluții care, într-adevăr, să fie aplicate cu onestitate în interior. Când biserica este erodată din exterior, atunci trebuie să-ți întărești forțele în așa fel încât să faci față și prin harul lui Dumnezeu să treci peste timpul de restriște. Nu e prima dată când biserica a fost atacată din exterior și cred că este un motiv de rugăciune, în același timp de mulțumire pentru cei care sunt în alte zone ce sunt ocrotiți și au libertatea de exprimare.
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Marius Necula, eu sunt Beatrice Lo. Vă mulțumim pentru atenție, toate bune!